Suid-Afrika loop deur onder 'n oënskynlike vlaag van misdaad en wetteloosheid, soos ek nou net gelees het hier op die koerant voorblaai ook, van die aanvalle met gesofistikeerde wapens in township tavernes tot aan hierdie jongste plaasaanval op Kestell in die Vrystaat. Alles so gewelddadig. Ons probeer sin maak van waar dit vandaan kom met die misdaadontleding en poliseringskonsultant Dr. Johan Burger. Johan, goeiemôre, welkom weer by RSG.
Goeiemôre Gustav, baie dankie.
Wat is nou aan die gang? Het lyk of daar skielike misdaadvlaag is, veral in Gauteng ook. Is ons net meer bewus van die nuus of is daar iets meer aan die gang agter die skerms?
Dis natuurlik 'n baie moeilike vraag om te antwoord, Gustav. Ek net terugvat. Jy weet, om die 'n bietjie perspektief te gee op waar ons nou staan met ons misdaad. Jy weet, ons het sedert 2011, 2012 het ons 'n stygend in hierdie land ervaar wat ons ernstige geweldmisdaad aanbetref. Dis nou al ou bekende syfers, maar ons weet dat ons het tot net voor die inperkings in 2020 het ons moordsyfer byvoorbeeld gestyg met 37% jaar op jaar en ons gewapende roofsyfer het gestyg met 43%. Ons het so effens awesome skip tyd gehad met die streng inperkings van 2020, maar hier van die middel 2021 af het ons gesien 'n geleidelike terugkeer na daardie stygende tendens en ons is nou volspoed terug op die opwaartse kurwe. So hier is 'n langtermyn ding. Ons sien nou net 'n skielike opwelling soos dit nou op die oog af mag lyk nie. Daar is natuurlik hierdie klompie insidente veral by die tavernes. Jy weet wat die indruk mag skep dat dit nou 'n skielike opwelling is. Ek dink nie so nie. Ek dink hierdie is maar 'n voortsetting van 'n tendens en ons kan nou praat oor hoekom ons dit het in die land. So net so 'n bietjie van 'n agtergrond rondom hierdie situasie.
Kan mens praat van wetteloosheid, soos wat baie van die leiers dit nou noem? Is daar 'n algemene wetteloosheid in die land en hoe kan 'n mens daai woord half definieer? Gewone Suid-Afrikaners kyk na klein goedjies, soos die ignoreer van verkeersligte wat so baie gebeur deesdae. Lei sulke klein oortredings wat toegelaat word tot 'n groter kultuur dan van wetteloosheid?
Ja, baie maklik. Jy weet, ons het al baie gekla daaroor. Ek het al 'n artikel so 'n klompie jare terug daaroor geskryf dat jy weet, daar's die 'n teorie in Amerika ontwikkel destyds wat 'n groot aanhang by akademici het in terme van en natuurlik onder polisie magte dwars deur die wêreld, die sogenaamde broken window is 'n teorie. En dit begin by die klein dingetjies. As die klein goedjies nie aandag kry nie, in terme van byvoorbeeld wetstoepassing nie, maar ook in terme van die herstel van die omgewing, paaie, die instandhouding, daardie algemene goed wat sigbaar toon dat die stelsel werk, dat die owerhede in beheer is. As daardie goed markeer, kry jy die omgekeerde. Jy weet, dis 'n stelsel wat misluk. Die owerhede is nie meer in beheer nie. Mense voel hulle kan doen so, as 'n algehele gevoel van goed wat agterwee gelaat word in terme van wetstoepassing, in terme van orde, instandhouding ensovoorts. En dit stuur 'n boodskap uit na die krimineel dat hy of sy eintlik dis 'n omgewing wat waarna hulle tuis voel. En as daar nie doeltreffende, byvoorbeeld in geval van misdaad, polisieering is nie, mense behoorlik aanspreeklik gehou word, die van die klein goedjies tot die groter goed, dan tree 'n gevoel op van ek kan doen wat ek wil, want daar is geen gevolge nie. So in groot mate is dit wat ons wel in hierdie land op die oomblik sien en daar is geen aanduiding dat die situasie is besig om beter te word nie. Die teendeel is eerder waar.
Hoe belangrik is proaktiewe polisieering om iets te keer voordat dit gebeur en hoeveel vertroue kan ons hê in ons polisiediens om dit te kan regkry?
Ja, kyk, polisieering dwars oor die wêreld is in die meeste gevalle hoofsaaklik 'n reaktief weens 'n klomp historiese redes. Maar al hoe meer polisiedienste begin meer klem plaas op proaktiewe optrede. Daar's baie goeie praktyke wêreldwyd wat geïmplementeer word, waar daar byvoorbeeld toenemende samewerking is tussen polisiedienste en akademiese instellings, waar hulle sekere goed in terme van polisieringspraktyke op die proef stel, veral om misdaad tendense behoorlik te bepaal, goeie intelligensie bymekaar te maak met groeperinge soos akademiese instellings, maar ook ander groeperinge saam te werk om te bepaal waar vind misdaad plaas, hoekom vind dit plaas, wat is daar tye en in plekke, en dan sekere goed in werking te stel en dan lesse daaruit te leer. As dit werk, verbeter daarop, draai dit uit na ander plekke toe. As dit nie werk nie, stel vas hoekom dit nie werk nie en verbeter daarop. Hulle verwys daarna as evidence-led polisie. So, op die oomblik is die polisie in Suid-Afrika onder soveel druk dat hierdie is amper 'n luukse. Daar is omtrent geen manier hoe hulle by hierdie goed kan uitkom nie. Dis die ideaal. Ek dink baie polisielede ken hierdie goed of weet daarvan, maar dis die ideaal. Hulle is onder heeltemal te veel druk op die oomblik om hierdie goed doeltreffend toe te pas.
Is daar 'n spesifieke probleem in die townships by die tavernes? Wat loop daar skeef? Want dit lyk omtrent soos 'n fliek as mens daarna kyk hier van die kant af.
Ja, jy weet, Gustav, ek dink, dis die hart van die probleem. Ek dink studies het aangedui dat veral die armer woongebiede loop die meeste deur nou al histories omtrent. Onder veral geweldsmisdaad. En die redes daarvoor is redelik wyd versprei, maar ek dink wat ons hier sien is nou 'n kombinasie van 'n goed, daar's 'n geweldige kompetisie vir skaars hulpbronne en dit sluit in werksgeleenthede, toegang tot bepaalde dienste soos behuising en ander plaaslike dienste. Daar's 'n geweldige groot migrasie van mense in die binneland van Suid-Afrika na die stede toe, 'n hele verstedelikingsproses wat hierdie veral na die township gebiede toe, in die armer woongebiede toe. Plaasment so dit vererger die druk waaronder die daardie gemeenskap bestaan met die invloed van mense van oral af wat aandring op hierdie skaars hulpbronne of hulpbronne wat al reeds skaars is, en dan jy 'n tipe van 'n immigrasie situasie uit veral die res van Afrika uit. Baie mense kom ongedokumenteerd hier aan en hulle vind hulle toevlug in hierdie selde woongebiede. Dit lei natuurlik weer tot groter frustrasie onder plaaslike mense, want dit wek die indruk by hulle dat hierdie mense hulle werksgeleenthede en ander goed by hulle wegneem en hulle word daarvoor verkwalik, en daarom sien ons van tyd tot tyd uitbarstings van xenofobiese geweld. So, en dan sit jy nou met misdaadsyndikate. Jy weet, daar is 'n geweldige kompetisie selfs daar aan die gang. Ons sit met syndikate rondom byvoorbeeld onwettige mynbou wat in kompetisie met mekaar is. Jy sit met van hierdie sogenaamde konstruksiemafia groepe. Dit is eenvoudig is besig om hand oor hand toe te neem, en mense kry die gevoel dat die polisie net eenvoudig besig is om die stryd te verloor. En inderwaarheid, interne studie in die polisie van verlede jaar het aangedui dat meer as 60% van polisielede self sê dat hulle dink hulle die stryd teen misdaad verloor. So hier moet 'n dramatiese verandering kom in ons benadering tot misdaad.
Ek wil net vinnig laastens vir ons tyd raak nou vinnig op. In 'n land waar armoede en ongelykheid nou so erg is soos in Suid-Afrika en erger raak, het 'n mens 'n ander soort misdaadstrategie nodig as selfs net so lank terug as 2010. Is daar 'n kantelpunt waar mense baie groter sekuriteit of veiligheidsoperasie nodig het?
Ja, verseker, Gustav, en dit is iets wat ek self en baie ander al vir 'n lang tyd predik. Ons sal moet wegkom van die gedagte dat die polisie ons enigste oplossing is vir misdaad in die land. Die oorsake van misdaad is so veelvuldig en so wyd verspreid die polisie het 'n ontsettend baie belangrike rol, maar ons het 'n geïntegreerde benadering nodig waar jy kyk na die manier hoe die ekonomie kan groei, hoe armoede aangespreek kan word en hoe kom van hierdie ander sosio-ekonomiese faktore deur middel van 'n geïntegreerde benadering aangespreek kan word waar elkeen van die departemente en selfs so diep soos gemeenskapsgebaseerde organisasies 'n deel kan word van 'n benadering. Ek wil nie verwys na 'n strategie nie, maar deel van 'n benadering waar elkeen aanspreeklik gehou kan word vir bepaalde goed wat in hulle gemeenskappe gedoen kan word. Maar jy, as die ekonomie nie omgeswaai kan word en groei en werksgeleenthede geskep kan word en armoede en die gepaardgaande maatskaplike probleme aangespreek kan word nie, gaan die situasie eenvoudig onmoontlik raak vir die polisie. Hulle kan dit nie alleen beheer nie.
Johan, ek moet jou groet in een woord vinnig. Dink jy die Weskaap gaan vinnig beheer oor sy eie polisie?
Wel, daar is natuurlik die grondwetlike probleme soos die minister uitgewys het, maar jy weet die Weskaap is 'n vindingryke klomp. Ek sal my nie verbaas dat hulle maniere gaan kry om by daai soort van probleem verby te kom nie.